Doza hefteroke HDP'ye beri Selahattin Demirtaş, Donzehe Mijdare 2018'da li Enkare di Nonzemin Dadgeha Cezaya Granda li Kampusa Girtingeha Sincanê da destpêkir. Îro û sibê jî wê berdewam bike. 35 parêzvan ji bo parastina Selahattin Demirtaş li ciyê rûniştinê da amade bûn. Ji van parêzvana yek jî parêzvan Levent Kanat bû. Kanat di parastina Selahattin Demirtaş da bal kişan ser heyeta dadgehê û têkilên siyasî û ji heyetê daxwaz kir ku vê dozê da dest vekişînin. Levent Kanat ji bo dengê Amerîka jî ev darizandin wiha nîrxan.
Îro roja duyemîne doz berdewam dike. Roja yekemîn jî îro roja duyemîn jî Selahattin Demirtaş û parêzerê wî dibêjin ki ser vê dawî biryareke dadgeha Ewropayê ye. Biryareke gelek girîng e. Ji bo biryarê Ewropa biryareke nûl vira gerekek war dayîn. Mahkeme ji ben nade, mahkeme hakim û serok û hakim edin aligar dikirin. Biryara dadgeha Ewropa tebii ki tune. Bana ji bo aliye hukuk netişteki raste. Ji bo ve her si hakima jî red dikir. Ji bo redde serve daxibin Demirtaş û parêzerê wî danî varî dadgeh serve xastina redde biryareke nû bibe.
Parêzvan Kanat dibêje naveroka darizandinê li hin ciyan hatiye plankirin û ji bo wî jî encama vê darizandinê diyar e.
Ve noje nêzîkî 150 parêzera û avukata bol mahkemê, em dibêjin ku mahkeme ser meseleke hukukî biryarekê bigre, tu bandor ji derve de ne ser wan bin. Bandor bûn xerse, ev dadgeh qereke biryareke zelal nade. Biryara dadgeha Ewropa derket aşkere bu şuva, dadgeha birahin tu biryar negurtun ser ve biryara Ewropa, Adalet ve Kalkınma Partisi AKP raporak çekir. Raporu ser çi bu? Rapor de ser biryara dadgeha Ewropa bu. Eldi mahkeme ser ve biryareke bigrej, cara pişi AKP raporak kirt ve rapora da rojnamay. Em dibêjin ve netiştekî baş e ji bo biryareke zelal bandor çêkirine. Siyasetmedarar bandor çêkirine li ser mahkemê tiştekî ne baş çêkirine. Ve netiştek girine. Mahkeme jî ji bo ve tiştek nekiliye, ne gotiye. Ya va mesele li ber mine, ez ser vê meseleyê biryareke bigirime. Hay siyasetçîn o, û çima ser vê meseleyê rapora çêkirine. Ve netiştekî raste. Ji aliye hukuk netiştekî raste, ji aliye adalet netiştekî raste. Hakîman vê meseleyê با راپور AKP تشکیل نگوتن خرسه، اونا آلیگارن. دعوا که زلال نابینی نم دبین.
کانات آلیه شکل داجی گلک که ماسیه حقوقی دبینه و به دارزانده دی گلک آلیان داجی رخ ندیکه.
چند محکمه را بردوام دکه مچی دیدن محکمه دادگه ها از دبیجیم تسیرا باندورا سیاسته دانه. شبو وی سیاسته اب سیاسته چی دخواسته گورا و بریاره که بدنه.
Selahattin Demirtaş دستری دا. 35 mahkemeye Selahattin Demirtaş ve mahkeme hane aligir dibinin. Jibo wiji dixwazin ku ji mahkeme dest vekişînin. Eyüp Demir, Deng Amerika, Ankara.